har lyst til å be også. Herre, vi er så velsignet av deg som har Bibelen, og som kan lære om deg og lære om oss selv og den verden som vi lever i gjennom dine briller, Herre. Gjennom dine øyne ved å lese i ordet og se på de historiene du har gitt oss, sånn at vi kan lære hva det vil si å leve i ditt rike. Hva som er farene som vi møter i livet, og hvordan vi kan takle de. Herre, du har gitt oss mange eksempler på både til etterfølgelse og til advarsel. Og mens vi studerer ditt ord nå, så ber vi at din ånd skal tale til oss, at vi kan speile oss i det vi leser, og bli formet etter ditt bilde, Jesus, ved den hellige ånd, i Jesu navn. Amen. I dag skal vi se nærmere på to kvinner i Bibelen. Den ene heter Vashti, og den andre heter Hadassa. Og da spørs det om dere vet hvor det står i Bibelen. Kjenner dere Vashti og Hadassa? Ja, noen. Hadassa er også bedre kjent under navnet Ester. Hadassa var en ung jødisk kvinne, bodde i Susa i dagens Iran, rundt 500 år før Kristus. Og hennes historie har vi fått gjenfortalt i boka om Ester i Bibelen. Og den teksten er jo fantastisk når man leser den teksten. Den er 2500 år gammel. Og når du leser den, så er den så godt beskrevet at du kan leve deg inn i hvordan det var å være der. Hva de sa, hvordan de reagerte, hva som skjedde. Det er fantastisk. Jeg tror kanskje mange ganger når vi leser Bibelen, så tenker vi ikke over for en fantastisk tekst det er. Det er helt unikt at vi har sånne tekster som er så gamle. Hvor ellers i litteraturen er det? Det er ikke mange eksempler. Du har kanskje noe gresk litteratur, sånn som Homers, Iliaden og sånt, som kan sammenlignes sånn rent litterært. Men tekstene Gud har gitt oss i Bibelen er fantastiske. Men ikke bare litterært, men også åndelig. Fordi at de forteller oss noe om Gud og om livet og om dramatikken det er å leve. Det er ingen av oss som er det er ingen som er safe før vi er i mål. Livet er ekte dramatikk. Det er en kamp på liv og død. Vi har en fri vilje. Vi er nødt til å velge å gjøre det som er rett og godt. Det må vi gjøre hver dag. Og livet er en kamp på mange måter. Det er farer som vi må passe oss for. Og Gud står der hele tiden og ønsker at hver enkelt av oss skal komme i mål. At det skal bli en happy ending på livet vårt. Og han er der hele tiden for å veilede, for å styrke, for å trøste, for å holde oppe og hjelpe oss til å leve i alt det han har tenkt for hver enkelt av oss. Denne historien starter med, dette skjedde jo i en periode som er godt dokumentert gjennom babylonske og persiske skrifter. Dette handler om kong Xerxes. Dette var altså, som jeg sa, rundt 500, litt før det, 500 år før Kristus. Xerxes kom etter kong Kyros. Kong Kyros var han som sa Jerusalem skal bygges opp igjen, og sendte 50,000 jøder efter en periode i eksil, så sendte han de tilbake til Jerusalem med masse penger, for å si det sånn, for å bygge opp tempelet igjen og bygge opp byen igjen. Dette her en god del år senere. Nå det cirka 114 år det gått siden de første jødene kom til Babylon, eller nå som Persia, bortført fra Jerusalem. Den første gruppa kom under kong Jojakin, og så senere, noen år senere, så falt byen og resten av befolkningen ble deportert, de som overlevde. Så rundt om i Perserike så bodde det sånne kolonier med jødisk bosetting. De holdt fast på sine lover, og de holdt fast på sine skikker og sin tro. De holdt fast på skriftene, de hadde sine gudstjenester, og de tok vare på sin tro og sin identitet. Det ser vi godt beskrevet i denne boka. En av disse jødene, han hette Mordekai. Det jo som med utenlandske navn, noen ganger så fungerer det ikke så godt på et annet språk. Så på norsk høres det ut som et trasig navn. Så vi kan jo kalle han for Kai heretter. Så Kai, han hadde fått en skikkelig bra jobb. Han jobbet i kongepalasset i Susa, under kong Xerxes i byporten. Og byporten, det var jo et sånt sted der det ble både betalt toll, det var sånn tollbod, eller tollkontor, og så var det rettskontorer der, og så videre. Så det var et sånt administrasjonssenter for byen. Der jobbet Kai. Og han hadde et søskenbarn som var mye yngre, som het Hadassa. Det var ofte sånn at jødene hadde et jødisk navn, og et navn som hørte til det språket til i den befolkningen de bodde. Så det ser vi i det Nye Testamentet også. De kunne ha et hebraisk og et gresk navn, for eksempel. Her hadde Hadassa et persisk navn, Esther. Og hun var søskenbarnet til Kai, antagelig mye yngre, kunne ha vært datteren hans. Esther hadde mistet både mor og far, som var foreldreløs. Derfor så hadde da Kai tatt seg av henne og adoptert henne som sin datter. Det liksom litt det bakteppet vi ser her. Så skjer det noe. Kong Xerxes, han jo nå, han som Xi Jinping, eller han som Donald Trump, ikke sant? Han på toppen av et imperium, som da verdens største imperium på den tiden, som strekker seg fra India i øst, og helt til, i hvert fall stort sett Middelhavslandene. Og Egypt, inkludert Egypt, og sørover fra Egypt også, der Sudan ligger i dag. Dette var hans imperium, enormt svært rike. 127, var det ikke det det står? 127 provinser fra India til Kush. Så Kush da dagens Sudan, Etiopia område der. Han hadde en fest for sine stormenn, sine fyrster, de som styrte på hans vegne rundt om i hele dette riket. Denne festen varte i 6 måneder. Antageligvis var det ikke fest hele tiden. Det var nok også en gjennomgang av kongens styre og innføring i i hvordan Xerxes ønsket at dette riket skulle ledes og styres. Og så, og det var også litt påfallende her at det står når de hadde, når de var ferdige med disse seks, denne seks måneders innføringsperioden til, til dette styret, dette var tre år etter at Xerxes hadde overtatt som konge, så det var en slags sånn introduksjonsprogram antagelig for hans lederskap, så hadde han en fest for folk i Susa. Og den varte i sju dager. Her det masse viktige folk samlet. Så har da kvinnene, de har sin egen fest. Dronningen heter Vashti. Vashti får beskjed av kong Xerxes, kom inn og hils på gjestene på den delen der han var. Så finner Vashti ut at nei, ikke snakk om det, det vil jeg ikke. Så hun nekter å komme. Skandale. Dronning Vashti var berømt. Hun var kjent, berykta i hele riket for sin skjønnhet. Xerxes var stolt av kona sin, av dronningen. Hun skulle være et forbilde for alle kvinner, selvfølgelig. Sånn det med first ladies. Hun blir som et symbol for rikets prakt og storhet. Når hun da nekter å komme og hilse på gjestene, så det en kjempeskandale, og det skaper en krise for Xerxes. Før når jeg har lest dette her, så tenkte jeg han var litt sånn kjip. Kan han ikke bare la stakkars dronninga få være i fred? Hun var sikkert sliten, eller noe sånt. Nei, altså, det var på en måte hennes plikt. Vi kan jo tenke oss i vår tid, hvis Meghan til prins Harry plutselig gir beskjed om når de skal på en eller annen viktig, viktig hendelse, en sånn viktig, et viktig arrangement, at nei, hun orker ikke å komme likevel. Det blir ikke tatt imot godt, fordi at det på en måte jobben. Det jobb nummer én. Det å representere. Hvis man ikke kan gjøre den jobben, hvorfor skal man ha den jobben da? Sånn det. Så det lett å tenke seg, hvis man lever seg litt inn i det. Dette var virkelig ille. Og men jeg har tenkt litt på i det siste, hva var det som fikk Vashti Vi må nesten lese litt. La oss slå opp i Ester. Vi kan se i fra vers 10. Ester kapittel 1, og så fra vers 10. Og Ester jo, hvis man ikke vant med å bla i det gamle testamentet, så det etter Nehemia. Du kommer jo, først det Esra, og så Nehemia, og så kommer Ester. Egentlig så jo rekkefølgen motsatt. Ester levde før eller samtidig med Esra og Nehemia antagelig, men de hendelsene her kommer før Esra og Nehemia-hendelsene. Like før. Så de levde omtrent samtidig. Fra vers 10. På den sjuende dagen, da han var oppstemt av vinen, ba kong Xerxes til seg de sju evnukkene som var hans personlige tjenere. Og så får vi navnene på de. Han befalte dem å hente dronning Vashti fram for kongen med den kongelige kronen på hodet, så folkene og stormennene kunne få se hennes skjønnhet, for hun var svært vakker. Men dronning Vashti nektet å komme på kongens ord som evnukkene bar fram. Kongen ble svært sint, og harmen brant I ham. Og så hopper vi til vers 15. Han spurte dem, altså sine rådgivere, «Hva bør etter loven skje med dronning Vashti, siden hun ikke gjorde slik kong Xerxes befalte henne gjennom evnukkene?» Så selv om Xerxes var rasende, så gjorde han ikke noe sånn I utrengsmål. Han avsatte jo ikke på flekken. Han rådførte seg, og så tenkte litt på hva riktig oppførsel I denne situasjonen. Hva var det som fikk Vashti til å si nei? Det har jeg lurt på. Vi må se for oss hennes privilegierte stilling. Hun var vakker. Hun var populær, berømt. Hun var utrolig rik, innflytelsesrik. Hun hadde egentlig alt det som et menneske kunne drømme om. Hun var på en måte det, hun var drømmen for enhver kvinne. Skjønnhet, gift med kongen, dronning I et imperium, mange beundrere, stor ære. Hva var det som fikk Vashti til å spolere alt? Kaste ifra seg alt? Hun måtte jo forstå hva som ville skje når hun satte seg opp imot kongen. Hun gjorde noe som var utålelig. Og jeg kan jo si hva jeg tror. Jeg tror at midt I all sin suksess, så var Vashti dypt ulykkelig. Går det an å være ulykkelig? Når man har alt et hjerte kan drømme om? Ja, det går veldig fint an. Og det tror jeg det mange som har sett eksempler på før. Hvordan folk som de når sine mål, de når alle de målene som folk drømmer om I livet. Tenk om jeg en gang kunne oppleve det. Når du snakker med sånne folk, så det veldig sjeldent at de fornøyd. Det sjeldent de lykkelig. Hva det som gjør et menneske lykkelig? Vi ser litt av det samme hos kong Salomo. I Salomos ordspråk, og I forkynneren, som også skrevet av kong Salomo. Den her opplevelsen av, jeg har alt et menneske drømmer om, men hva vitsen? Og Jesus inne på det også. Han sier, hva hjelper det om et menneske vinner hele verden, men taper sin sjel? Mister sjela si, mister seg selv. Det noe her med lykke som ikke har noe med rikdom å gjøre. Jesus kaller det for rikdommens bedrag. Dette at man tror at rikdommen gjør lykkelig, gjør tilfreds. Men den gjør ikke det. Den gir en øyeblikksnytelse. Du kan kjøpe deg ting du har lyst på. Men så for å oppdage at det hullet inni her som var der, og som drev oss til å prøve å tilfredsstille et behov gjennom å kjøpe ting, det ble bare større. Hullet ble større. Og det blir en skuffelse over livet. Og jeg kan se for meg at Vashti var mer og mer preget av dette hullet I livet sitt. Vad är egentligen vitsen? Varför är jag här? Jag vasser I luxus. Alla kvinnor med sunna mig. Men vad är vitsen? Varför lever jag egentligen? Kong Xerxes, jag ser knappt något till han. Hur många månader sedan var det jag var sammen med han sist? Jag längtar efter någon som kan älska mig för den jag är. Jag är lei av att vara utställningsdocka. Visa mig fram som en modelldronning, som en gå på en sån royal catwalk, visa mig fram för att kasta glans över kung Xerxes. Detta livet orkar jag inte längre. Hon kände sig inte älskad, tror jag. Vad är lycka? Jag har prövat mig, det är väldigt, väldigt många som vill svara olika på det, men jag har prövat mig på ett svar. Vad är lycka? Kan du se om du är enig? Lycka är en tillstånd av djup glädje baserat på en upplevelse av varig mening, tillhörighet och att vara älskad. Vad syns du om den? Hörs det bra ut? Så kan jag I alla fall säga det för min del. Det att ha en djup glädje. Jag kan ha trubbel, jag kan ha vondt I armen, jag kan det kan vara många ting som inte är perfekt, men innerst inne så har jag en djup glädje. Jag äger en varig glädje som inte går upp och ned, men som är där hela tiden. På grund av att jag har en upplevelse av varig mening I livet mitt. Jag vet varför jag är till. Jag vet vad jag gör här. Vad är min uppgave I livet? Vad är det jag lever för? Jag har en tillhörighet. Jag hör till någonstans. Jag är inte alene. Och jag är älskad. Jag vet att jag är älskad. Jag är lycklig. Och det kan de tre tingene där. De har ingenting med pengar att göra. Och det hänger så tätt samman med mitt gudsbilde. Vem är Gud? Vem är jag som människa? Och jag tror du kan ha allt sansene kan drömma om, allt känslorna längtar efter av såna yttre ting egentligen, också relationer. Hvis det här manglar, så blir det ett tomrum. Och detta tomrummet är skapat av Gud. Detta behovet för Gud, det är skapat av Gud. Det skulle få människor till att söka Gud, leta efter Gud. Det är en rastlöshet. Sankt Augustin, han beskriver det sån: min själ är rastlös intill det finner vila hos dig. Det var hans vittnesbud. Han blev en kristen I vuxen ålder. På sån runt 300-talet efter Kristus. Min själ är rastlös intill jag finner vila hos dig. Det är nog med att Gud har lagt evigheten ned I människohjärtat. Han har lagt en oro där som gör att vi kan inte slå oss till ro för vi har funnit Gud. Paulus stod på Areopagos I Hellas, I Aten, och sa: Gud har tänkt att människor ska söka efter han, for å se om de kunne føle og finne han. Alle mennesker. Han sier dette til grekerne, som ikke kjente Gud. Han sier, dere lengter etter Gud. Dere søker Gud. Dere har en masse bilder av guddommer. Og dere har til og med en Gud som dere ikke vet hva heter engang. Til en ukjent Gud. Han hadde vært og sett på disse forskjellige statuene. Lengselen etter Gud er en peker på den eneste sanne Gud. Vi har flere sånne pekere. Skjønnhet. Vår enorme sult etter skjønnhet. Vår sans for godhet. Vår trang til å forstå. Alt dette her er pekere mot en dyp virkelighet i menneskelivet som bare kan tilfredsstilles av Gud, som har skapt himmel og jord, som er den store makten, intelligensen bak alt vi ser. Og Guds vilje for alle mennesker er å ikke slå seg til ro før man har funnet den virkelige lykken, som er å vandre sammen med Gud. Dette er Guds vilje, å vandre ydmykt sammen med Gud, og gjøre det som er rett og godt, sier profeten Mika. Vandre ydmykt sammen med Gud, det vil si vandre, forholde seg nært til Gud som har skapt oss, med en holdning av lærevillighet. Ydmykhet er å være lærevillig. Du lytter. Du søker. Hva tenker Gud? Hva mener Gud om dette? For å ønske å gjøre det. Og jeg tror at vi er inne på noe her. Hva er det som kan få dronning Vashti til å ødelegge for seg selv? Til de grader, sånn som hun gjør. Hun var ulykkelig og orka ikke mer. Og det kan man jo forstå. Bibelen sier det to typer sorg. Paulus underviser om det. Det er en sorg som fører til død, og en sorg som fører til omvendelse. Vi ser det prinsippet utspilt i livet til Peter og Judas. Begge gjorde en forferdelig tabbe den dagen Jesus ble arrestert. Egentlig før det. Judas forrådte Jesus, han svikta Jesus. Han angra bittert på det han hadde gjort. Og så gikk han og hengte seg. Sorg som fører til død. Det hjalp han ingenting å henge seg. Hvorfor gjorde han det? Han var så skuffa over seg sjøl. Han kunne ikke leve med det lenger. Peter fornekta Jesus 3 ganger. At han kjente han. Han banna på at han ikke kjente han. Og da hadde han stått foran disiplene tidligere og sagt, om så alle svikter deg, jeg skal aldri forlate deg, Jesus. Men så forandret situasjonen seg. Peter mistet motet, og så fornekta han Jesus 3 ganger. Hva gjorde Peter? Gikk han og hengte seg? Nei, han gråt bittert, og så gikk han tilbake til disiplene. Han gikk tilbake til vennene sine. Og så sa han, jeg har gjort en forferdelig tabbe. Og så bekjente han sine synder. Og Guds nåde tilga han. Og når Jesus sto opp igjen, så sendte han bud med Maria. Så sa han, si til Peter og brødrene. Jesus visste godt på forhånd hva Peter kom til å gjøre. Jesus visste hva som var Peters svakhet, hva som var Peters karakter. Hvordan Peter kunne være modig som en løve i det ene øyeblikket, men miste fullstendig motet noen timer senere. Jesus kjente Peter og elsket Peter likevel. Og det er det som er så fantastisk for oss. Vi får komme og være sammen med Herren. Sånn som vi er på våre, med våre sterke og svake sider. Vi er elsket. Vi er elsket. Og det er tilgivelse. La sorgen over det sviket du ser hos deg selv, den synda du ser hos deg selv, la den ikke føre til død, men til omvendelse. Gud venter på deg og tar imot deg når du kommer tilbake til ham. Han tilgir deg og reiser deg opp. Vi skal gå videre til den neste kvinna i denne historien. Det er Ester, Hadassa. Xerxes hadde da bestemt seg for at Vashti kunne ikke lenger representere ham, så han måtte finne en erstatning. Og han sendte ut beskjed, han fikk en idé fra sine unge medarbeidere. Let etter unge, vakre jomfruer. Og de startet, og de trengte ikke å lete lenge for å finne Hadassa, for hun var jo rett i nærheten, faktisk. Og Mordekai jobbet jo i palasset, han som vi kaller Kai. Og hun ble rekruttert, og de hadde harem. Det var altså en, jeg vet ikke hvordan jeg skal oversette det lenger til moderne norsk, men det var jo en del av hoffet, og det var kvinner som var både smarte og vakre. De ble jo håndplukket for å representere kongen. Og der skulle de gå på da sånn skole. De gikk på et års utdanning for å bli medhustru til kong Xerxes. Og der var det mye manikyr og hudpleie og med salver og så videre og så videre, som det står litt om her. Et år. Så cirka 4 år etter episoden med Vashti, så ble altså Ester ført inn til kongen som en seremoni for at hun skulle bli hans medhustru. Han hadde mange sånne medhustruer, og skikken var at de ble sammen, og så gikk hun inn i den nye avdelingen fra å være kandidat til å bli fullverdig medhustru til kongen. Og der hadde de et eget samfunn i palasset, hvor at kongen kunne tilkalle den kona han ønsket skulle komme til seg. Så der var hun i starten. Men det var noe med denne unge kvinna som gjorde at alle likte henne. Står det. Alle likte henne. Hvis vi ser i kapittel 2, vi kan lese litt sammen. Det passer tiden. Tiden flyr. Vi begynner i vers 5, kapittel 2, vers 5. I borgen Susa var det en jødisk mann som hette Mordekai. Han var sønn av Jair, sønn av Shimi, sønn av Kish, en mann av Benjamins stamme. Han hørte til dem som var ført i eksil fra Jerusalem sammen med Jekonia, kongen i Juda. Dette var han som Nebukadnesar, kongen i Babel, hadde ført i eksil. Dette var altså 114 år tidligere. Så han, var jo, han, han hadde kanskje aldri vært I Israel eller I Juda eller Jerusalem. Han her Kai. Mordekai var fosterfar til Hadassah, også kalt Esther. Hun var datter til onkelen hans og hadde hverken far eller mor. Hun var en velskapt og vakker ung kvinne. Da faren og moren hennes døde, tok Mordekai henne til seg som sin egen datter. Kongens ord og bud ble kjent, og mange unge kvinner ble samlet I borgens husa under tilsyn av Hegai. Også Esther ble hentet til kongens slott, til Hegai, som voktet kvinnene. Han syntes godt om den unge kvinnen, og hun vant velvilje hos ham. Han sørget straks for at hun fikk den hudpleien og maten hun skulle ha. Han ga henne også 7 utvalgte tjenestejenter fra slottet, og flyttet henne og tjenestejentene hennes til den beste delen av haremet. Esther fortalte ikke hvilket folk eller hvilken slekt hun tilhørte, for Mordekai hadde sagt at hun ikke måtte nevne noe om det. Hver eneste dag gikk Mordekai fram og tilbake utenfor forgården til haremet for å finne ut hvordan Esther hadde det, og hva som ble gjort med henne. I tur og orden skulle de unge kvinnene gå inn til kong Xerxes etter at de hadde gjennomgått 12 måneder, Gjennom 12 måneder hadde gjennomgått det som var foreskrevet. Slik ble kuren gjennomført. 6 måneder med myrraolje og 6 måneder med balsam og andre kremer for kvinner. Og så, når en ung kvinne skulle gå inn til kongen, da fikk hun med seg alt hun ba om fra haremet til slottet. Om kvelden gikk hun inn, og om morgenen flyttet hun til det andre haremet. Der hadde Shaagas tilsynet, kongens evenuk, som voktet med hustruene. Hun gikk ikke inn til kongen igjen om ikke kongen ville ha henne, og hun ble ropt inn ved navn. Så kom turen til Esther, datter av Abihail, som var onkel til Mordekai, han som hadde tatt henne til seg som sin egen datter. Da hun skulle gå inn til kongen, ba hun ikke om noe annet enn det kongens evenuk Hegai, som voktet kvinnene, hadde foreslått. Og alle som så Esther, fikk godvilje for henne. Tenk på det. Altså her gjør de et poeng av at hun lytta til råd. Hun var lydhør, lærevillig. Når Hegai sa, jeg anbefaler deg at du tar med det og det inn til kongen, så var det fordi han hadde peiling. Og hun lytta til det han sa. Og så gjorde hun det. Alle som så Esther fikk godvilje for henne. Så vi leser videre. Vers 16. Esther ble hentet til kong Xerxes I slottet hans I den 10. måneden. Det måneden Tebet I det 7. regjeringsåret hans. Kongen elsket Esther mer enn alle andre kvinner. Hun vant velvilje og gunst hos ham framfor alle de andre jomfruene. Det var noe med Esther som fikk alle til å like henne. Det var ikke bare kongen. Alle som så Esther ble berørt. Wow! Dette ei jente som ikke bare vakker. Hun har noe med seg. Hva det med Esther? Hun ikke sånn som de andre. Kommer inn til kongen. Kongen var vant med mange kvinner. Det var noe med Esther. Og det, en ting å like, men her står det at kongen elsket Esther mer enn noen andre. Han fikk velvilje for Esther. Han ønsket å gjøre godt mot henne. Hun fikk gunst hos ham. Han fikk respekt for henne. Hva var det med Esther? Og hele hennes holdning bærer preg av en nåde I livet. Tenk nå litt på hennes situasjon. Hun var foreldreløs. Hun bodde i et bortført, hos et bortført folk som fremmede i Persia. Så blir hun rekruttert inn i haremet til kongen og kan ikke lenger være sammen med de hun har vokst opp med og mest glad i. Hun blir skilt fra familien sin. Hva er det som skjer i dette haremet? Jo, de bruker ett år på å forberede seg for å gå inn i soverommet til kongen. Og så vet de ikke om de får lov å noen gang ha en ektemann igjen noensinne. Hva er det som er så kult med det? Det er sikkert kult hvis du ser det bare fra avstand. Men når du kommer inn og ser, hva er det det går ut på? Så ser det jo nitrist ut. Men det er noe med Hadassa. Vi husker hva som skjedde med Vashti. Vashti fikk det opp i halsen og klarte ikke mer. Mens Hadassa har noe annet med seg. Du ser litt det samme hos Josef. Du ser litt det samme hos Daniel i Bibelen. Hvordan de i en vanskelig situasjon har en visjon for livet sitt som gjør at de overvinner omstendighetene rundt seg. De har en forståelse av hvorfor er jeg her på jorda? Det finnes en Gud. Han er god. Jeg stoler på Gud. I denne situasjonen som jeg er i, så skal jeg gjøre det beste jeg kan. Jeg skal være en velsignelse. Jeg lever ikke bare for meg selv. Jeg er elsket av Gud. Jeg skal finne veien i dette her. Ved Guds hjelp. Ikke sant? Du ser det er en tro der. Det er en kjærlighet der. Det er en forventning til at uansett hvordan omstendighetene er, Gud er med meg. Jeg skal være en velsignelse. Sånn var det med Josef. Han var en velsignelse. Til og med når han ble kastet i fengsel urettferdig, så var han en velsignelse i fengselet. Så han ble jo forfremmet overalt hvor han var. Folk likte han. Dette sier noe til oss. Hvordan livet med Gud er attraktivt for andre mennesker også. Når du lever nært sammen med Gud. Nå har vi blitt kjent med Gud gjennom Jesus. Det å leve nært Gud i dag, det er det samme som å følge Jesus. Det finnes ingen annen måte. Jesus sier, det er ingen annen vei til Faderen enn gjennom meg. Nå er den tiden kommet, hvor at de som vil tro på Gud og leve for Herren, de skal tro på Jesus og følge ham. Han har gjort det nært for oss. Følger du Jesus, så vil du være attraktiv. Du vil være et menneske folk syns det er godt å møte. Jeg husker han Terje Dale sa en gang, han jobbet jo på sykehuset i mange år, før han begynte på fulltid i menighet. Han sa han så forskjell på gamle folk. Hva slags hjerte og ånd de hadde. De kunne ha levd i lidelse hele sitt liv, men de var overstrømmende av omtanke for andre, av kjærlighet og takknemlighet. De hadde en opplevelse av Guds kjærlighet i livet sitt. De var der for andre. De var der for å gi så lenge de kunne. Og så var det andre sånn, som hadde levd relativt enkle liv til synelatende, vært frisk og rask, oppdratt barn, stor suksess i livet egentlig. Men så snart de bytta imot, så ble de bitter. bittre, utakknemlige, vanskelige å ha med å gjøre. Uvennlige. Så stor forskjell det kan være. Og det akkurat som når man blir eldre, så kommer disse kvalitetene tydeligere og tydeligere fram. Guds vilje for oss er å kjenne han. Dette er det evige livet. Å kjenne han. Og han som Gud har sendt Jesus Kristus. Det gjør at vi kan få denne lykken inn i livet. Denne dype tilstanden av glede. Fordi vi har mening som er varig. Det går ikke over. Det er ikke midlertidig. Døden er ikke det siste. Denne opplevelsen av å være elsket. Gud elsker oss. Han beviste sin kjærlighet da Jesus døde på korset. Kan ikke diskutere bort det lenger. Han har bevist det en gang for alle. Og vi har tilhørighet. Vi hører sammen, og vi høres til hos han. Jeg vil oppfordre til å lese hva som skjedde videre med Ester. Ester ble jo en nøkkel for å redde hele folket. I neste omgang. 5 år etterpå dette skjedde, at hun ble det en forferdelig krise i Perserriket for jødene. Det var så vidt ikke alle jødene ble utrydda på en dag. For det var en som hatet dem, som heter Haman, som satte i gang en sammensvergelse med kongens velsignelse, for han forsto ikke hva som skjedde. I hvert fall forsto han ikke at det kom til å ramme Ester også. Så Ester og Mordekai ble brukt av Gud til å redde kanskje 100 000 av mennesker. Det er noe å tenke på. Alt ser så tilfeldig ut, men Kai sier til fosterdatteren sin, kanskje du har fått dronningtitelen nettopp for en tid som dette. Og det kan vi ane. Ja, det er ganske opplagt når du ser det sånn tilbake i tid, retrospekt. Ja, det er opplagt. Her var det noe som lå bak, som Gud styrte. Hvem har du lyst til å være? Vashti eller Ester? Lykken er blitt tilbudt oss gjennom Jesus Kristus. Gjennom det livet kan du blomstre og være en velsignelse. Amen. La oss be. Herre, takk for ditt ord. Takk, Herre, at du gir oss modeller og forklare for oss hva er nøkkelen til livet. Og Herre, vi vil bare si vi ønsker å være som Hadassa. Vi ønsker å være som Ester. Vi ønsker å være folk som er fylt av din kjærlighet, som har en mening med livet, som har en visjon for livet, der vi ser at vi er her i noen få år for å tjene deg. Og vi er ikke her for vår egen skyld. Og Herre, vi husker dine ord som står i evangeliene. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for din skyld skal finne det. Og Herre, vi vet at det å være en disippel, det er et radikalt valg der det må settes høyere enn noe annet. Ingen andre relasjoner må komme foran relasjonen til deg, Jesus. Ellers så kan vi ikke være dine disipler, har du sagt. Og Herre, vi vil si i dag igjen, du er viktigst for oss. Vi vil at du skal være nummer én. Du kommer foran alle andre relasjoner i vårt liv. Vi elsker deg mer enn noen andre. Vi vil være dine disipler, Herre. Herre, vi vil være full av din ånd. Vi vil tjene deg. Vi vil gjøre at du blir glad. Du blir æret. Og du får nytte av oss i vårt liv, Herre. Bruk oss, Herre, og lære oss hvordan vi kan tjene deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.